Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acudir a Salón de Actos de Deputación de Lugo para, pues para esta entrega de premios de tres concursos. En primer lugar, do terceiro concurso, Fotografías polo Territorio, tanto na modalidade de adultos como na de juvenil. O terceiro concurso tamén de relatos, O Lugar Onde Vivo, tamén ambas as dúas categorías, adultos e juvenil. E o segundo concurso de curtometraxes E Ti, que é o que ves neste caso en categoría única. Tres concursos organizados por ADEGA dentro da campaña Ponte no Medio, Móvete polo Territorio. Unha campaña que ten como fin que a sociedade retrate o estado actual polo territorio galego a través da imaxe e tamén da palabra. Eu, a verdade, que quería ser moi breve na miña intervención, pero non quería deixar pasar a ocasión sin felicitar a ADEGA polo traballo que están a desenvolver, un pouco despertando as conciencias críticas na sociedade no momento no que penso que é moi importante facelo. Aproveitar tamén para presentar as persoas que me acompañan. A miña dereita, Froilán Pallín Seco, que é o secretario xeral de ADEGA. A continuación, Anxo Manuel Lamelo, que é o coordinador deste proxecto. E a miña esquerda, Adela Figueroa e Xoán Ramiro Cuba, que ambos os dous formaron parte do xurado destes tres concursos. Por tanto, pola miña banda nada máis, deixolle a palabra a Froilán Pallín, secretario xeral de ADEGA.
Primeiro, agradecer a todos os que participaron nos tres concursos, realmente polo que me trasladaron os membros do xurado de unha calidad moi boa, e seguilos animando a que sigan participando. Entendemos isto como un xeito tamén de implicar a outros colectivos que de vez en cando non colaboran na dinámica dunha organización ecologista como é a ADEGA, e que eso a nosotros nos satisface plenamente porque, insisto, é un xeito de chegar e de compartir e que nos enriquece un pouco a todos. En segundo lugar, pois agradecer á Diputación que por terceiro ano firmamos este convenio de colaboración e constatar que é un exemplo de con poucos cartos se poden facer moitas cousas. É unha cuestión de querer e de ter rigor á hora de utilización dos fondos públicos. Nese sentido, nosotros como ADEGA tamén nos congratulamos de que isto sexa así. A campaña xa indica por donde vamos, non? É dicir, ponte no medio, móvete polo territorio. O territorio é algo moi global, pero que é fundamental reivindicalo, defenderlo e traballar para que siga tendo futuro. Vivimos nunha sociedade tremendamente consumista e non nos damos conta de que vivimos nun mundo finito. É dicir, o mundo non é infinito. E, polo tanto, se non somos capaces como colectivo a defender o territorio no que estamos, pois o futuro é realmente negro. As agresións son cada vez máis grandes. Non é só Fukushima que nos está chegando xa, supoño que as costas galegas, a radioactividade que se foi perdendo. Agresións que no caso de Lugo poden ser o exemplo das extraccións minerais brutais no Caurel, na Fonsagrada, na Tarrachá. É unha agresión tamén onde, no caso, de por exemplo, de Irosa, unha cova que está afectada, pero que ten unha riqueza antropolóxica brutal. Non? Pero, bueno, iso está pasando. Non quero pasar sin lembrar tamén un feito que é moi importante para que se silenciouse totalmente pola prensa, pero é que paralizamos o plan sectorial de Barreiros. É a demostración de como se poden tirar miles miles de euros, billóns de euros. Neste caso estamos falando de 14 millóns de euros para invertir en legalizar aquilo que non é legalizable e encima que terían que, por obligación legal, de pagar os promotores e constructores. Eso, porque vivimos unha sociedade onde a justicia tamén está como lle dá a entender. Eso tiñan que estar realmente, o proceso penal que leva xa 4 ou 5 anos, tiña que estar resolto. En ningún dos 5 imputados pasa nada. En todo caso, o noso compromiso co territorio, pois podemos ver na defensa do proxecto Ríos, é dicir, un montón de educación ambiental que neste país prácticamente conseguiron que desaparecera. Pero, bueno, o compromiso da Lega co territorio creo que está máis que claro. Territorio tamén é diseñar a cidades onde vivimos. E aquí, por exemplo, xa que estamos en Lugo, mencionar que hai aprobado un plan xeral que para unha cidade de 300.000 habitantes e que non vai posibilitar concretar nin ubicar servicios acordo co que tiña que ser Lugo.